Šonadēļ no 8. līdz 14. martam ir pirmā bērnu mentālās veselības nedēļa. Mūsu stauklis, kas būtībā vislabāk arī paskaidro šīs nedēļas mērķi un ideju, ir runā ar mani. Tas būtībā arī pasaka galveno, cik svarīgi ir runāt bērnam ar vecāku vai ar aprūpes personu, cik svarīgi ir mentālā veselība, tikpat svarīgi, cik fiziskā veselība. Un visu šīs nedēļas ietveros, 7 dienas mums norisinās dažādi pasākumi. Diemžēl, protams, tikai tiešsaistē, tāpēc, ka pandēmija. Un tieši šī pandēmija ir iemesls, kāpēc mēs to tieši tagad esam aktualizējuši, jo ideja par bērnu mentālās veselības nedēļu jau ir sena, vairākus gadus garumā. Un ne tikai webinārā notiks, bet mums ir arī 15 fantastiski Latvijas rakstnieki, dzejnieki, kas ir atcerējuši īpašus darbus. Kas ir veltīts šajā nedēļā, kurās viņi runā par savām emocijām, gan no bērna perspektīvas, gan no pieaugušā puses. Un ne tikai nopietnas lietas notiks, mums arī trešdien tiešsaistē būs cepu cepšanas meistarklase ar kulināro burvi Annu Pannu.